Tere osasa oma pühakirja õpetusest. Täna vaatame üheskoos lähemalt ilmutuse raamatu 11. peatüki kahte esimest salmi. Kuuleme, millise ülesande saab Johannes seoses Jumala templiga. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmises saates saime just kui natuke hinge tõmmata koos Johannesega. Talle anti avatud rüllraamat, et ta selle ära sööks. See maitses suus nagu mesi, aga kõhus oli see kibe. See väljendab piltlikult, et Jumala sõna on küll magus sellele, kes Jumalat armastab, aga selle kuulutamise juurde kuulub alati ka valu ja vaev. Jumala inimene ei saa Jumala sõna edasi anda kõrvalseisjana, just nagu magnetofon, ilma et see teda ennast puudutaks. Ta peab seda kõigepealt ise sööma ja saama selle osaliseks. Alles sel viisil võib ta õigel viisil anda edasi sõna, mis võib tähendada, et tuleb rääkida ka valusatest asjadest. Johannesele öeldi ka, et seitsmes pasuna puhumine tähendab aja lõppemist. Praeguse maailma aeg saab sellega otsa. See peale võiks oodata, et järgmiseks näeb Johannes, kuidas seitsmes ingel võtab pasuna, et anda see otsustav signaal, aga ei. Enne seda räägitakse meile templimõõtmisest, samuti kahest väga erilisest mehest. Loen ilmutusraamatu 11. peatükist esimese salmi. Mulle anti vardasarnane pilliroog ja öeldi, tõuse ja mõõda ära Jumala tempel ja altar ning need, kes seal kummardavad. Ka Hesekieli raamatus räägitakse templimõõtmisest. Seal oli mõõtjaks iseäralik mees, kelle nägu meenutas vaske. Hesekiel räägib sellest Hesekieli raamatu 40. peatükis salmides 2-4 nii. Jumalikes nägemustes viis issanda käsimu Iisraeli maale ja asetas väga kõrgele mäele, mille peale lõunakülge oli ehitatud nagu mingi linn. Ta viis mu sinna ja vaata, seal oli mees. Näolt vasesarnane, kellel oli käes linane nöör ja mõõduritv. Ta seisis väravas. Ja mees ütles mulle, inimese poeg, vaata oma silmaga ja kuule oma kõrvaga ja pane tähele kõike, mida ma sulle näitan, sest sind on siia toodud selleks, et sulle seda näidata. Jutusta Iisraeli soole kõigest, mida sa näed. Seejärel kirjeldatakse üksikasjalikult linna ja templi mõõtmist ja see kirjeldus jätkub kuni raamatu lõpuni, tervelt 8 peatükki. Hesekieli nägemuse templi kirjelduses on traditsiooniliselt nähtud metafoori kristlikust kogudusest. Seega seda, mis sai teoks alles pärast Kristuse ülestõusmist surnuist. See üksikasjalik kirjeldus lõpeb sellega, et Hesekielile antakse teada selle Jumala poolt valmistatud linna nimi, mida ta nägemuses nägi. Selleks nimeks on Issand on seal. Jeesus Kristus on tõesti oma koguduse keskel, nagu ta on tõotanud. Seda näidati meile ka ilmutusraamatus juba esimeses peatükis salmides 12 ja 13, kus Johannes nägi issandat seitsme kuldlambi jala keskel. Peatüki viimases salmis ütles issand ise, et need seitse lambi jalga on seitse kogudust. Aga milleks rääkida Hesekieli raamatust, kui meil on käsil ikkagi ilmutusraamatu uurimine? Probleemiks on see, et Jeruusalemma tempel oli hävitatud juba üle 20 aasta enne seda, kui Johannes sai oma nägemuse Patmose saarel, ja uut templit polnud ehitatud. Millist templit Johannes siis pidi selle pilliroga mõõtma? Sel ajal loomulikult polnud veel taevast alla tulnud ka uus Jeruusalemme, millest kuuleme ilmutusraamatu lõpus. Pealegi selles uues linnas templit polegi, nagu öeldakse ilmutusraamatu 21. peatüki 22. salmis. Templit ma seal ei näinud, sest Issand, kõigeväeline Jumal, on selle tempel ning tall. Kui Jeruusalemmas ei olnud templit ja ka uues Jeruusalemmas seda ei ole, siis mida tuli Johannesel mõõta? Siin tulebki meile appi Hesekieli nägemus Jumala valmistatud templist. Selle abil saame aru, et ka Johannesele tehti ülesandeks mõõta kristlikku kogudust. Templist räägib kristliku koguduse võrdkujundina ka Paulus. Näiteks 1. Korintuse kirja 3. peatükis salmides 16 ja 17 õpetab ta. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et teie sees elab Jumala vaim. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha ja see olete teie. Sama sõnum on ka Efesose kirja 2. peatükis salmides 20-22. Te olete ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Tema, kelles kogu hoone kokkuliidetuna kasvab pühaks templiks Issandas ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. Johannesele tehti siis ülesandeks mõõta templit ja ka altarit. Peale selle tuli tal mõõta või ehk pigem lugeda kokku need, kes seal kummardasid. Nägemuses on see muidugi võimalik, kuigi konkreetset templit ei olekski olemas. Me ei tea, kas ja kuivõrd nägemuses nähtud tempel sarnanes Jeruusalemma hävitatud templile. Jeruusalemma templis oli olnud kaks altarit. Üks neist oli õues ja sellel ohverdati põletus- ja patuohvreid. Teise ääres aga, mis oli templi siseruumides, suitsutas preester palvetamise ajal. Pärast Jeesuse Kristuse ohvri surma oli patuohvrite ohverdamine muutunud tarbetuks. Seega oli templis, mida Johannes nägemuses nägi, tõenäoliselt ainult suitsutusohvri altar, millel põletatud suitsutusrohud sümboliseerisid palvete tõusmist Jumala juurde. Loen 11. peatükist 2. salmi. Väljaspool templit olev õu jäta välja ning ära mõõda seda, sest see on antud paganaile ning nad tallavad püha linna 42 kuud. Herodese ehitatud Jeruusalemma templis oli olnud kokku 3 eesõuet. Kõige sisemine oli preestrite eesõu. Seal oli ka põletusohvri altar. Järgmiseks oli teine eesõu, kuhu tohtisid minna ainult iisraellased. See oli jagatud meeste ja naiste osadeks. Kõige välimine oli nii nimetatud paganate eesõu. Sinna võis minna igaüks sõltumata rahvusest ja religioonist. Seal võisid käia ka teistest rahvustest inimesed, kes juudiusu vastu huvi tundsid, aga kes ei tahtnud siiski pöörduda päris juudiusku. Piiblis nimetatakse neid jumalakartlikeks. Eesõu oli ka sellel templil, mida Johannes nägemuses nägi. Aga ebaselgeks jääb, mida eesõue mõõtmata jätmise all mõeldakse. Johannes ei ütle, kas tema nägemuses oli templil ka preestrite eesõu ja iisraellaste eesõu või ainult üks eesõu templi ümber. Aga sellest sõltumata on jutt ikkagi sellest, et Johannesel tuli teha selgelt vahet templil ja selle ümber oleval mingisugusel alal. Viimast pidid tallama ehk valitsema võõrad vahvad, nagu ka tervet ülejäänud püha linna Jeruusalemma. Aga võõraste rahvaste tallamise ehk paganate valitsemise aja pikkus oli täpselt määratud. Nii öeldi Johannesele kahel eri viisil, et Jumal seab piirid. Mõõtmise ringi kuulusid ainult tempel ise ja need, kes olid seal sees. Peale selle oli ka väljapoole jäänutele antud ainult teatud konkreetne aeg, mille jooksul nad võisid tallata ehk teotada püha linna. Aga mida see kõik tähendab? Kõigepealt tuleb mõelda, mida tahetakse öelda sellega, et arvesse tuli võtta ainult tempel koos altariga ja templis olevad inimesed. Nagu juba ütlesin, tempel on kristliku koguduse võrdpilt. Päästetute ringi ei saa kuuluda keegi, kes on jäänud väljapoole. On ju tempel mitte ainult koguduse, vaid ka Kristuse enda võrdkujundiks. Ilmutusraamatu 21. peatüki 22. salmis, mida eespool juba tsiteerisin, öeldaksegi, et uue Jeruusalema templiks on Issand, kõigeväeline Jumal ning tall. Ka Jeesus rääkis endast kui templist Johannese evangeeliumi 2. peatüki 19. salmis, öeldes, lammutage see tempel ja ma püstitan selle 3 päevaga uuesti. Kuna selline jutt kuulajaid hämmastas, siis Johannes veel selgitab seda järgmistes salmides. Siis ütlesid juudid, seda templit on ehitatud 46 aastat ja sina püstitad selle 3 päevaga uuesti. Aga tema mõtles templi all oma ihu. Salmid 20 ja 21. Ka Paulus nimetab kogudust Kristuse ihuks. Ta seletab seda 1. Korintuse kirja 12. peatükis salmides 12 ja 13 nii. Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu. Nõnda on ka Kristus. Sest meie kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe vaimuga. Seda arvestades on täiesti arusaadav, miks kõik templist väljapoole jääv tuli arvestusest välja jätta. See, kes ei ole tulnud templisse ehk Kristuse juurde, ei kuulu ka Kristuse ihusse ehk kristliku kogudusse. Ta võib küll uskuda Jumala olemasolu ja tunda ka ristiusu vastu huvi, aga ta pole Kristuse osaline. Selline jutt võib tunduda ahistav. Ei taha ju keegi saada välja jäetud. Nii võiks vähemalt arvata. Aga kui vaadata evangeeliumidest näiteks kirjatundjate, enamiku variseride ja kas või ülempreestrite suhtumist Jeesusesse Kristusesse, siis näeb, et nad polnud sugugi tema järgijateks saamisest huvitatud. Vastupidi, nad hakkasid igati talle vastu töötama ja püüdsid ka salakavalust abiks võttes panna teda tegema mõnd karistatavat tegu. Nende kohta võiks seega öelda, et nad veetsid aega templi eesõues, vaatlesid templit ja isegi kuulsid, mida seal räägiti, aga kõigest hoolimata nad keeldusid teadlikult sisse astumast. Jeesus ütles nende kohta Matteuse evangeeliumi 23. peatüki 13. salmis. Aga häda teile, kirjatundjad ja variserid! Te silmakirjad sajad, et te lukustate taevariigi inimeste eest. Ise te ei lähe sinna sisse ega lase sisse ka neid, kes tahaksid minna. Nii oli sel ajal. Kuidas aga on tänapäeval lood sooviga Kristuse poole pöörduda ja teda vastu võtta, Selle kohta võid sa ilmselt isegi tuua näiteid ükskõik kui palju. On küllalt inimesi, kes küll on Jeesusest Kristusest mõnevõrra huvitatud, aga otsustavad siiski jääda pealtvaatajaks. Keegi sõnakuulutaja sai kord kutse minna rääkima sõduritele. Ta mõtles kaua, kuidas rääkida neile nii viisi, et see ka pärale jõuaks. Lõpuks tuli talle idee rääkida poisist, kes elas kasarmute territooriumi lähedal. Poisil oli kombeks jälgida sõdureid, kes tegid kasarmu õues rividrilli. Ta oli teinud endale isegi väikese puupüssi. Nii ta kuulas väljaspool aeda veltveebli käsklusi. Kui kõlas käsk valvel, võttis ka pois väljaspool aeda valvel seisaku. Kui kõlas käsk edasi sammu mars, marssis ka pois edasi. Kui veltveebel käsutas püssi tõlale, pani ka pois oma puupüssi vastu õlga. Aga kui lõpuks anti käsklus tuld, siis sõdurid kasarmu õues tulistasid, aga väljaspool aeda mängija poisi püssist ei tulnud mingit häält. Ta ei saanud lasta, kuna tal polnud õiget relva. Selle näite vaimulik sõnum on selge. Kui me jälgime Jumala inimeste elu, olles ise sellest väljaspool, siis võime küll teha paljugi samasuguseid asju nagu nemadki. Alati me ei tarvitse isegi teada ühe või teise teo põhjust, aga sellegi poolest võib neid näiteks kirikus olles kaasa teha. Aga kui tuleb tõelise võitluse koht, siis selles suudavad kaasa lüüa ainult need, kellel on päris relvad. Ilma Jeesuse Kristuseta me ei või teha midagi. Kui tema on meie elust väljaspool, siis kõik rividrilli harjutused, see tähendab igasugune kristlik tegevus, on lõppude lõpuks üks suur enesepettus. Sellepärast kutsub Jeesus Kristus meid praegugi enda juurde. Praegu on veel päästepäev. Värav tõelisse ellu on avatud. Praegugi tohib sellest sisse astuda. Sest Jeesus Kristus on lepitanud ka sinu patud nagu minu omadki. Temasse uskudes saame me Jumala riigi ja Jumala templi elanikeks. Seepärast tohin ma kinnitada sulle, et Jeesuse Kristuse nimes ja veres tohid sa kohe praegu uskuda kõigi oma pattude andeks andmist. Tee oma suu lahti ja täna teda, et ta on ka sinu pattude pärast surnud, ja ütle, et võtad ta lunastuse vastu. Johannese jutt paganatest tähendab seega inimesi, kes ei usu Jeesusesse Kristusesse, kuigi nad võivad tahta isegi kuuluda kristlikku kogudusse. Nendest rääkis Jeesus juba ilmutusraamatu esimestel lehekülgedel, sõnumis Smürna kogudusele. Ma tean su viletsust ja vaesust, kuid sa oled rikas. Ning nende teotamist, kes ütlevad end olevat juudid, kuid ei ole seda, vaid on saatana sünagoog. Ilmutusraamatu teise peatüki 9. salm. Sarnase sõnumi said ka Philadelphia kristlased. Enne, ma annan saatana sünagoogist mõned, kes nimetavad endid juutideks, kuid ei ole seda, vaid valetavad. Enne, ma teen, et nad tulevad ja kummardavad sinu jalge ette ning saavad aru, et mina olen sind armastanud. 3. peatüki 9. salm. Smürna ja Philadelphia koguduste ääremaadel oli siis inimesi, kes väliselt tahtsid olla tõelised juudid ehk Jumala ülistajad, aga tegelikult kummardasid nad saatanat. Ise nad seda muidugi ei teadnud. Nad paistsid välja tõelised, aga ei olnud seda. Tõeliste juutide kohta kirjutas Paulus Rooma kirja teises peatükis salmides 28 ja 29. Ei ole ju juut see, kes seda on väliselt, ega ole ümberlõikamine see, mis on väliselt ihuküljes, vaid juut on see, kes seda on sisemiselt. Ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Kristlaste hulgas on algusest peale elanud inimesi, kes ei ole tegelikult Jumala päralt, aga kes ise väidavad end uskuvat ja kellele see ühel või teisel põhjusel on tundunud kasulik. Nad on Jumala riigile lähedal, aga pole ometi sinna sisse astunud. Just selliseid inimesi kutsus Jeesus üles astuma otsustavat sammu, et nad korda ei peaks igavesti väljaspool olema. Ta ütles neile, võidelge, et minna sisse kitsast uksest, sest paljud, ma ütlen teile, püüavad minna, aga ei suuda. Pärast seda, kui kojaisand on tõusnud ja ukse lukku pannud, jääte te seisma õue ja uksele koputama, öeldes, issand, ava meile. Ja tema kostab neile, mina ei tunne teid, kust te olete tulnud. Siis ütlete teie, me oleme sinu ees söönud ja joonud ja sina õpetasid meie tänavatel. Ja tema ütleb teile, ma ei tea, kust te olete tulnud. Hoidke minust eemale kõik ülekohtu tegijad. Seal on ulgumine ja hammaste kivistamine, kui te näete Abrahami ja Iisakit ja Jaakobit ja kõiki profeteid Jumala riigis, endid aga välja tõugatuina. Luuka evangeeliumi 13. peatükk, salmid 24-28. Nagu me neist Jeesuse sõnadest näeme, nende paganate näol ei ole tegemist sugugi talle vaenulike inimestega. Otsustavaks saab see, kas kitsast uksest on sisse astutud ja eluteele mindud või mitte. Teisisõnu, küsimus on, kas tahetakse olla päriselt Jeesuse päralt või mitte. Aga eks me tea täna päevastki, et neid inimesi on oma jagu, kes põhimõtteliselt küll Jumalat usuvad, aga eelistavad siiski käia oma teid. Päris usklikuks saada nad ei taha. Nad tahavad olla lähedal, aga siiski väljaspool. Paraku seda tuleb kord kibedasti kahetseda. Ka Johannes ütleb, et selline kahepalgeline elu ei kesta lõpmatult. Talle nimelt ei räägitud mitte ainult templi ja templis palvetajate inimeste mõõtmisest, vaid ka 42 kuud kestvast perioodist, mille järel võõrad rahvad peavad pühast linnast lahkuma. Mida selline jutt võiks tähendada? Järgmises salmis, kus räägitakse kahest tunnistajast kotiriides, on juttu sellest samast ajast. Seda väljendatakse küll teisiti, nimetades seda 1260 päevaks. Selle aja jooksul pidid need tunnistajad kuulutama Jumala sõna. Nii 42 kuud kui ka 1260 päeva tähendavad 3,5 aastat. Nii sama pikast ajast on juttu ka Daanieli raamatu 12. peatükis salmides 6 ja 7. Ja üks küsis linases riides mehelt, kes oli jõe vette kohal. Kui kaua tuleb oodata nende imede lõppu? Siis ma kuulsin linases riides meest, kes oli jõe vette kohal, kuidas ta oma paremat ja vasakut kätt taeva poole tõstes vandus selle juures, kes igavesti elab. Tõesti, aeg, ajad ja pool aega. Ja kui püha rahva jõu hävitus on lõpule jõudnud, siis teostuvad need kõik. 3,5 aasta pikkune aeg on seega mingi erilise ahistuse aeg lõpuaegadel. Selle lõppemine aga tähendab kohtupäeva kätte jõudmist. Kuni selle ajani kasvavad nisu ja raihein koos. Nad näevad välja sarnased, aga üks on vili, teine on umbrohi, vaenlase töö tulemus. Nii õpetas Jeesus Matteuse evangeeliumi 13. peatükis salmides 24-30. See tähendamissõna teeb väga selgeks, et alles siis, kui aeg lõpeb, toimub lõplik lahutus. Tasub pidada meeles, kellele ilmutusraamat esialgselt saadeti. See adresseeriti 7 kogudusele tingimustes, kus kristlastel olid ajuti vägagi rasked olud ja kus neid ka taga kiusati. Nüüd öeldakse neile 7. pasuna puhumist oodates, et millalgi Jumala poolt täpselt määratud ajal on kõik ahistus möödas. Siis teostab Jumal eraldamise. Sellest rääkis Jeesus veel ka tähendamissõnas noodast. Veel on taevariik noodasarnane, mis heideti merre ja mis vedas kokku igasugu kalu. Kui nood sai täis, veeti see rannale, istuti maha ja koguti head kalad korvidesse, halvad aga visati minema. Nõnda on ka selle ajastu lõpul. Inglid tulevad ja eraldavad kurjad õigete keskelt ning viskavad nad tuleahju. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Matteuse evangeeliumi 13. peatükk, salmid 47-50. 3,5 aasta ehk 42 kuu pikkune aeg kõneles seega aja lõppemisest ja kohtupäeva koitmisest. Nii said ilmutusraamatu esialgsed lugejad ühest küljest tõestitud, et millalgi ahistuse aeg lõpeb. Teisest küljest said nad ka teada, et maailmas on kuni lõpuni küllalt vastuolusid ka koguduste sees. Pühas linnas on paganatest ringi trampijaid kuni lõpuni. Järgmisel korral vaatame, mida on 3,5 aasta pikkusest ajast veel õppida.
Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu juuni pole. Vabandused, vabandused, sillutavad meie tee, mille suund küll kahjuks pole, isa juurde ülesse. Suvel kirikus on palav, talvel küll meid näpistab. Ja kui ilm ka vahest sobiks peab, sõbral külla minema. Või siis tunnen, et on vaja täna lihtsalt puhata. Liigne pingutus see oleks minna jutlust kuulama.
Ah, ei saa.
Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks. Aga praegu juuni pole, vabandused, vabandused, sillutavad meie tee, mille suund küll kahjuks pole, isa juurde ülesse. Pastor on meil liiga vana või siis noore ohtu veel, jutlused tal hirmus pikad või hoopis väga lühiksed. Peale kauba tundub mulle, et ta pole õige mees. Kõigist teistest peale minu kohtudes ta välja teeb.
Ah, ei saa.
Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu juuni pole. Vabandused, vabandused, sillutavad meie tee, mille suund küll kahjuks pole, isa juurde ülesse. Pingid kirikus on kõvad, halb on nendel istuda, ja vahest kui ka tahaks veidi ei saa üldse tukkuda, ja muuseas kirikus, kes käivad, need pole üldse kukupaid, nende seas on ohoho, kui palju minust halvemaid.